Šodien devāmies pārlūkot zemesceļus Olainas un Iecavas novados, kur vairākiem ceļu posmiem noteikti masas un gabarītu ierobežojumi. Ceļu posmā Dalbe Lejas Benūži ievies transporta masas ierobežojums. Tas nozīmē, ka liekta pārvietošanās transportam, kas smagāks par 10 tonnām. Šis ceļš lielākoties gan ir apmierinošā stāvoklī, izņemot dažas vietas, kur ceļš bija izdangāts un dažviet bedrains. Savukārt uz Grandes ceļa nepilnas stundas attālumā no Rīgas, Pēternieki Code jau ir krietni viens sliktāka aina. Kā man sacīja kāds autobraucējs, ceļš ir tāds, ka bez 5 minūtēm varam uz tā palikt. Novērojam, ka automašīnām ir grūti pārvietoties, jo ceļš ir izdangāts, dubļains, iebrauktas dziļas rises. Ko par to saka iedzīvotāji? Situācija uz Codes ceļa ir daudz sliktāka. Redzams, ka garām braucošās mašīnas cieš no šīta stāvokļa.
Ceļu kvalitāte mūsu apvidū pavasarī ir vienkārši briesmīga. Lielās mašīnas brauc ļoti, ļoti intensīvi, bet lielākās briesmas mums ir tās meža mašīnas. Jo meži te ir daudz uz priekšu un tiek izvesti baļķi. Un paši saprotiet, ka šogad mēs esam priecīgi, ka ļoti agri ir uzlikta šīta zīme 10 tonnu ierobežojums.
Un ceļa atbilstoši laika apstākļiem. Meža darba arī tiek jau ierobežot tagad, lai tā, ka ceļi tiek vērts ciet un norealizēt materiālu nav iespējams.
Parasti jau vasarā ir normāli, tad nezinu kā tagad.
Latvijas valsts ceļa vēsta. Ja pirmdien šķīdoņa dēļ transporta masas ierobežojumi ieviesi 469 grants autoceļa posmos, tad otrdien to skaits sasniedz 725, bet šodien jau pārsniedz 800. Būtībā divu dienu laikā gandrīz dubultojies šķīdoņa skarto Grandes autoceļa posmu skaits. Lielākie ierobežojumi ieviesti Vidzemē, Latgalē, kam seko Zemgale un Kurzeme, bet vismazāk Pierīgā. Par aktuālo situāciju stāsta Latvijas valsts ceļu pārstāve Anna Kononova.
Mēs salīdzinām ar to, kā bija pirms divām dienām, tad šodien šo šķīdoņa skarto posmu skaits ir atdubultojies. Jāreikinās ar to, ka Grandes ceļa šī šķīdoņa laikā ir grūti izbraucami, tie nav komfortabli un attiecīgi arī jārēķinās ar šiem transporta masas ierobežojumiem, kas nozīmē, ka transportam, kas ir smagāks par 10 tonnām, tiek liekta kustība pa ceļiem, kurus ir skāris šķīdonis. Arī uzturēšanas darbus šķīdoņa laikā nav iespējams veikt, jo smagā tehnika, kas uzbrauc uz ceļa, kas ir pārmitrināts un zaudējis savu nespēju, tā vēl vairāk var sabojāt šo ceļu.
Latvijas valsts ceļu pārstāve skaidro, ka ceļu uzturēšanas darbus šajos posmos varēs veikt vien tad, kad ceļi būs apžuvuši, un tad arī tiks noņemti transporta masas ierobežojumi. Šķīdoņa laikā arī netiek izsniegtas īpašās atļaujas, un kustība liekta visam smagajam transportam, izņemot operatīvo un sabiedrisko transportu, svaigpienu pārvadātājus un transportu, kas izved kritušos lopus. Sandra Dieziņa, Latvijas radio.